Ya saudara yang terkasih, mari kita berdoa mohon pimpinan untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami ingin menampilkan hidup pribadi kami yang penuh dengan terang kasih Kristus, sehingga cahaya daripada kehidupan kami menjadi pengharapan bagi banyak orang, terutama di tengah-tengah dunia yang penuh dengan keputusasaan ini. Biarlah firman Tuhan yang kami baca dan dengarkan bersama selalu memberikan hal-hal yang baru, hal-hal yang memberikan inspirasi bagi kami untuk kami dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tolong pimpin dan berkati kami juga hamba-Mu di dalam menyampaikan akan kebenaran-Mu. Biarlah kehendak-Mu sendiri yang terjadi, bukan kami. Kami mau menyerahkan seluruh waktu dan pemberitaan ini hanya di dalam kasih kuasa yang daripada-Mu. Berfirmanlah kepada kami karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Bacaan pertama diambil dari 1 Samuel pasal 2 ayat 18 sampai 20 dan ayat 26. 1 Samuel pasal 2 ayat 18 sampai 20 dan ayat 26. Dalam perikop ini dikisahkan Samuel diserahkan untuk menjadi pelayan Tuhan pada masa kecilnya dan bertumbuh menjadi pribadi yang semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Beginilah firman Tuhan. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan kain efod dari kain lenan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya, katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini, pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan. Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya. Ayat 26, tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Demikianlah firman Tuhan.
Dan cinta tujuan Tuhan untuk selamanya.
Bacaan kedua diambil dari Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 17. Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 17. Dalam perikop ini Rasul Paulus ingin menunjukkan bahwa relasi dengan sesama dapat juga menjadi ukuran relasi manusia dengan Tuhan. Semakin manusia mengasihi Tuhan, ia akan semakin mengasihi sesamanya. Beginilah firman Tuhan. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia karena Allah Bapa kita. Demikianlah firman Tuhan.
Kasih dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 2 ayat 41 hingga 52. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah, ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau. Jawabnya kepada mereka, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapaku? Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Saudara, inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya saudara, kita akan membahas masalah makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Saya ingin bertanya kepada yang pria nih. Saudara-saudara yang pria, kalau saudara mencari calon istri, kira-kira yang saudara lihat pertama kali itu apa? Ya? Ya, kalau pria itu biasanya yang dilihat pertama kali adalah fisiknya. Iya enggak? Jujur aja lah, begitu ya. Masa sih ada yang pertama kali yang dicari, yang berbobot, begitu ya. Ya, biasanya itu bagian akhir. Ya, kriteria itu yang terakhir. Kalau di sana sini mentok, ya sudahlah yang berbobot aja, enggak apa-apa. Toh juga berbobot begitu ya. Kalau yang wanita, kalau mencari suami, kira-kira yang dilihat apanya? Saya tahu hati wanita itu kadang-kadang roto aneh. Cinta wanita itu kadang-kadang roto aneh juga. Ya, enggak usah yang terlalu ganteng-ganteng amat, enggak apa-apalah. Iya tak? Enggak usah yang kayak artis yang buat ketika lihat, begitu, enggak apa-apalah. Yang penting dia itu penuh dengan kasih, penuh dengan perhatian. Setiap kali ulang tahun diperhatiin, dikasih hadiah. Ulang tahun berlian sak kepel begitu ya. Itulah yang dilihat. Nah, kalau Bapak Ibu yang sudah berkeluarga sekarang sudah enggak bisa lagi toh milih ya toh istri seperti apa, suami seperti apa, itu idealisme dululah. Sekarang kalau sudah berkeluarga ya sudahlah, diterima apa adanya begitu kan? Enggak usah terlambat, kalau saya kasih katekisasi, yang satu matanya ditutup rapet, yang satu rodok dibuka, jadi yang kekurangan-kekurangannya enggak usah diperhatikan. Tetapi kalau orang tua cari mantu, wah, dia akan belajar dari pengalaman. Aku tidak mau dapat mantu, anakku enggak mau ya menikah seperti aku keblondrok begitu. Nah, akhirnya sebagai orang tua cari mantu yang bagaimana? Wah, amat selektif begitu ya. Dan pastilah senantiasa yang dilihat dan dipertimbangkan itu hal-hal yang baik begitu kan. Saudara kenal? Ya, kenal sih, enggak tahu begitu ya. Siapa ini? Bosnya Facebook ya, si Mark Zuckerberg. Dia pernah curhat di dalam wall-nya di Facebook. Apa yang dikatakan Mark? Mengapa dia sangat memilih dan mencintai istrinya Priscilla
Acan. Nah, ini dia istrinya. Maka katakan bahwa ia menyukai kesederhanaan Priskila meskipun ya secara intelektual dan emosional ia mempunyai kecerdasan yang begitu tinggi. Dia adalah lulusan kedokteran Harvard University. Meskipun banyak teman-temannya, banyak orang yang juga mengatakan bahwa istri si Mark ini, si Priskila, tidak begitu cantik parasnya. Tetapi bagi Mark, dia katakan ya, dia justru tertarik dengan Priskila, tidak melihat bagian apa yang ada di luar. Tetapi bagi Mark, Priskila tetap cantik. Karena apa? Priskila memiliki satu kecantikan yang ada di dalam dirinya. Bagi Mark, kecantikan di luar akan berkurang nilainya seiring dengan bertambahnya usia. Namun kecantikan dari dalam itu nilainya akan bertambah seiring dengan bertambahnya usia. Dan kata Mark, dalam hal ini para ahli ekonom di Wall Street pun pasti mengerti, makanya saya juga sama dengan mereka, tidak akan bersentuhan dengan benda-benda secara nilai yang cepat turun nilainya. Nah, inilah seorang muda yang kaya tetapi hidup sederhana, dan dia juga melihat bahwa istrinya penuh dengan kesederhanaan dan mereka bahagia. Dia sangat mengasihi dan dia sangat tersanjung dengan kepribadian daripada sang istri ini. Mungkin kita juga suka, saudara, ketika kita membahas tema ini, makin dikasihi Allah dan juga dikasihi manusia. Kita suka akan satu pribadi yang betul-betul menampilkan pribadi seseorang yang begitu religius, seseorang yang begitu saleh, seseorang yang begitu rendah hati, ya, ketika dia berhadapan dengan orang lain penuh dengan kesederhanaan, tidak sombong. Dia mempunyai nilai tersendiri yang mungkin tidak bisa disamakan dengan orang lain. Nah, rasanya memang tidak mudah untuk menjadi orang-orang yang disukai oleh orang lain, saudara, di mana kehadirannya senantiasa menyejukkan. Nah, hari ini kita akan belajar dari dua pribadi, saudara. Ada dua orang yang dituliskan di dalam Alkitab, ya, manusia yang dikasihi oleh Allah dan juga dikasihi oleh manusia. Yang pertama siapa? Si Samuel yang kita baca. Samuel yang oleh orang tuanya dinasarkan untuk ya diberikan untuk melayani bait Allah, tinggal di bait Allah, dan Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Itulah yang dikatakan di dalam kitab Samuel. Dan orang yang kedua adalah pribadi si kecil Yesus. Di sana di Lukas pun dikatakan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Tetapi kali ini, saudara, kita akan menyoroti tentang pribadi Yesus, karena di sini kita bisa melihat bagaimana secara detail Injil Lukas, si penulis Lukas mencoba melihat akan pribadi Yesus, baik sesudah dia berada di bait Allah dan dalam kehidupan sehari-hari dan juga di dalam karyanya. Yesus ditampilkan oleh Lukas, saudara, mulai dari masa kanak-kanaknya dan ingin memperlihatkan Yesus sebagai manusia ideal, citra dan gambar Allah yang patut diteladani. Sisi-sisi kehidupan daripada Tuhan Yesus sebagai citra Allah ini ingin ditunjukkan secara langsung sebagai satu keberadaan manusia, seperti ketika Allah menciptakan manusia, saudara dan saya apa adanya. Di sanalah peta dan gambar Allah itu nyata, saudara. Nah, lalu apa yang ditunjukkan oleh Lukas di sana? Ada dua hal, dua sisi pribadi daripada Yesus itu. Pribadi yang pertama, sisi yang pertama adalah sisi spiritualitas, dan sisi yang kedua adalah
sisi intelijensi daripada Yesus. Nah, kenapa kedua sisi inilah yang kemudian disorot oleh si Lukas, penulis Lukas? Karena saudara, ketika kita berbicara tentang sisi spiritual, berarti kita berbicara masalah relasi antara manusia dengan Tuhan. Setiap perjumpaan yang otentik dan pribadi dengan Allah selalu memberikan kesan tersendiri bagi seseorang dan membuat diri orang itu tidak dapat melupakan siapa dirinya, siapa keberadaannya, bagaimana hakikatnya. Inilah saudara yang ada di dalam sisi spiritual seseorang ketika dia memiliki kedekatan relasi dan selalu berhubungan dan tidak pernah melepaskan hubungan itu dengan Allah-Nya. Makanya ketika Ibu Yesus menanyakan, kami mencari engkau, kenapa engkau berbuat demikian? Lalu dia katakan, tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapa-Ku? Itu satu ungkapan keunikan daripada seorang pribadi yang kenal betul siapa dirinya dan siapa Allah-Nya. Dan sisi spiritual juga membawa seorang berada pada satu ketaatan terhadap Allah, di mana ia dapat melepaskan pengandalan dirinya dan kepentingan dirinya sendiri. Dia selalu taat kepada Allah. Dan ketaatannya itulah membuat dia selalu bergantung kepada Allah. Dia tidak menganggap bahwa dirinya ini mampu, besar, dan dapat melakukan segala sesuatu. Dia akan berpikir, saya tidak ada artinya apa-apa sedikit pun tanpa Allah. Oleh sebab itu dia tidak akan pernah melepaskan diri dan selalu mengandalkan Allah, mengikut sertakan Allah di dalam setiap perkara. Orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang dimana menjadikan Tuhannya adalah hal yang utama dalam kehidupannya. Dan setiap apa yang dipikirkan, dirancangkan, dan yang akan diputuskan, itu semua diwarnai oleh pribadi Allah dan keberadaan daripada situasi pribadi ilahi itu. Dan orang yang selalu memiliki spiritualitas yang baik, dia meyakini sesuatu, apa yang ia yakini tentang Allah-Nya dan tentang tujuan dan keinginan-keinginan di dalam mencapai keinginan itu. Dan ketika itu sudah diyakini di dalam Tuhan, dia tidak akan pernah ragu dan dia akan terus berjalan teguh. Nah saudara, inilah sisi spiritual. Dan ketika sisi spiritual ini begitu baik saudara, dengan sendirinya akan membentuk pribadi yang kokoh, pribadi yang teguh, pribadi yang ideal, yang diharapkan oleh banyak orang. Karena dia mencerminkan akan pribadi Allah, pribadi ilahi. Lalu sekarang sisi intelijensial saudara, kita bisa melihat apa yang ada di dalam Lukas. Di sana, di dalam ayat 47, di sana dikatakan, dan semua orang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Karena ternyata apa saudara, ketika orang memiliki satu ilmu pengetahuan dan pengetahuan yang luar biasa, ya, kecerdasan yang luar biasa, itu merupakan satu jendela dunia di mana orang dapat mengetahui banyak hal. Para filsuf di Yunani, dari pemikiran-pemikiran mereka dapat menelurkan statement-statement dan juga definisi-definisi tentang segala sesuatu kehidupan ini. Entah itu tentang masalah kebaikan, hidup, etika, moral, kematian. Bahkan mereka mencoba untuk membedah siapakah Allah itu sendiri. Semuanya itu masuk dan ada di dalam pemikiran mereka. Sehingga ada yang namanya ilmu teologi, bagaimana kita bisa memahami dan membedah siapakah Allah itu. Tetapi kan pikiran kita juga pada akhirnya terbatas. Tetapi setidak-tidaknya dengan ilmu ini, ilmu pengetahuan, pada akhirnya manusia memiliki kekayaan pemahaman apa yang ada di dalam dunia ini. Mereka juga bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, dan mana yang salah. Bahkan ketika seringkali hal itu sangat tipis sekali bedanya. Batas nilai yang baik antara yang jahat, yang benar, dan dengan yang buruk itu begitu tipis. Dan itu biasanya kita masuk di dalam masalah-masalah etis, etika. Etika itu bukanlah hitam atau putih. Etika itu kadang-kadang abu-abu. Dan dalam memutuskan perkara itu, saudara, kadang-kadang kita harus punya kepekaan yang luar biasa. Dan disinilah ketika ilmu pengetahuan dikuasai, orang begitu pandai untuk dapat memahami itu, dia dapat menguraikan setiap persoalan-persoalan dalam hidup. Nah, Yesus ini sebagai sosok manusia yang ideal, di dalam kedua hal itu sebagai satu pribadi, memiliki spiritualitas yang baik, dan juga memiliki satu intelijensial yang baik juga, di mana relasi antara keduanya itu dapat berjalan seiringan. Dan itulah yang kemudian membawa satu kesadaran kepada pribadinya. Dan bagaimana dia juga bisa menyadari akan keberadaannya di hadapan Allah. Nah, pribadi Yesus yang tampil sebagai sosok yang ideal ini mengarahkan orientasi hidupnya juga. Bukan hanya pada dirinya sendiri, pada Allah dan juga kepada sesamanya. Di mana dia dapat melepaskan segala kepentingan-kepentingan diri. Dia juga bisa bersikap bijaksana ketika harus keluar dari jerat-jerat pertanyaan daripada imam-imam dan ahli Taurat yang mau menguji dia. Dan banyak persoalan, bayar pajak kepada siapa? Bolehkah kami menghukum perempuan yang berdosa ini? Dan jawaban-jawaban Yesus itu jawaban-jawaban yang luar biasa, yang tanpa diduga. Dan pada akhirnya orang juga tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi ketika harus berhadapan dengan hukum-hukum Yahudi yang begitu formal, yang begitu kaku. Dan seringkali inilah yang membuat manusia pada akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Dan dia bisa melawan itu tanpa satu kekerasan. Itulah Yesus, saudara, yang ingin ditampilkan oleh si Lukas ini. Dan membuat banyak orang tertegun karena pribadinya yang sungguh amat berbeda, penuh dengan kasih, kelemah lembutan, berpihak kepada mereka yang lemah, berempati. Dan ada banyak orang yang mengharapkan kehadirannya. Nah, saudara, karenanya Paulus mengambil pribadi Yesus itu sebagai satu teladan, dan dia ingin jemaat di Kolose itu untuk memiliki sikap hidup pribadi seperti Yesus ini. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, saudara? Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Inilah yang ingin diambil oleh Rasul Paulus dari pribadi Yesus untuk ditransformasikan ke dalam hidup jemaat di Kolose. Yang adalah murid-murid Tuhan, orang-orang Kristen, agar mereka memiliki satu pribadi yang mengesankan. Suatu pribadi yang di mana antara spiritualitas dan intelijensi ini bercampur menjadi satu, dan kemudian dapat ditampilkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saudara yang terkasih, kita hidup pada zaman modern yang diakui ataupun tidak. Bahkan di zaman ini nilai-nilai hidup manusia sudah mulai ditinggalkan. Makanya seringkali ada orang berkata, kita itu dulu waktu kecil dapat pelajaran budi pekerti, ya, jadi orang bisa memahami sopan santun, etika di dalam hidup. Zaman sekarang itu sudah tidak ada lagi, dan itu mau dibangun supaya dimasukkan ke dalam kurikulum, supaya apa? Manusia bisa dibentuk, saudara. Karena apa? Nilai sekarang yang tertinggi di dalam hidup itu adalah orang mengumpulkan harta dan hidup di dalam kemewahan. materi begitu mendapatkan tempat yang utama, nilai yang utama di dalam hidup, mereka menjunjung tinggi materi. Bukan materi itu tidak penting. Materi itu sebagai perlengkapan kita, sarana untuk membangun hidup dan kesejahteraan. Tetapi ketika materi ini menjadi Tuhan atas hidup kita, maka apa? Kehormatan, harkat, dan martabat manusia hanya terletak kepada kebendaan yang dimilikinya. Manusia disukai dan dihargai oleh materinya saja. Bahkan manusia tidak lebih dari materi yang dinikmati. Manusia dihormati ketika ada materi yang menempel pada dirinya. Dan saudara, sebaliknya nilai-nilai rohani kemudian mulai ditinggalkan. Keluhuran, budi, sikap saling menolong, kerendahan hati, semangat, kemiskinan, saling percaya mulai banyak diabaikan dan ditinggalkan. Nilai etika, estetika, dan keagamaan digantikan dengan nilai baru yang berdasarkan kebendaan, konsumerisme, dan hedonisme. Dan zaman sekarang ini kepolosan telah diganti dengan kepalsuan dan kebohongan. Kejujuran menjadi dusta. Mereka lebih mengutamakan hidup berdasarkan, ya, mereka yang hidup berdasarkan pada kebenaran, kemurnian, prestasi, mencoba percaya kepada sesuatu yang benar, kemanusiaan. Mereka tersingkirkan dari hidup ini, saudara. Dan banyak orang yang pintar sudah jadi keblinger karena tidak punya lagi hati nurani di dalam diri mereka. Makanya saudara, Presiden Jokowi ketika dia mengawali terpilih menjadi presiden, yang dia bangun apa? Revolusi mental, saudara. Di sana dia katakan, kita harus membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan. Ketika ditanya tentang revolusi mental ini, apa jawab Jokowi pengertian daripada revolusi mental yang ada, saudara? Dia katakan, ini adalah sebetulnya karakter santun daripada bangsa ini. Memiliki budi pekerti, ramah, bergotong royong, dan karakter itu adalah modal utama yang membuat rakyat ini sejahtera. Tetapi kenapa karakter ini sedikit demi sedikit hilang? Terlebih gak ada yang ngerem, saudara. Dan kadang-kadang itu menjadi vulgar sekali. Ya, dengan kasus papa minta saham, orang mendengar akan rekamannya itu sudah membuat orang begitu marah. Dan karakter bangsa yang hilang ini digantikan dengan karakter-karakter duniawi, nilai-nilai materialisme, hedonisme. Maka muncullah sikap-sikap seperti korupsi, kolusi, nepotisme, etos kerja yang tidak baik, bobrok secara birokrasi, tidak adanya kedisiplinan. Dan Indonesia sudah tidak menjadi masyarakat atau rakyat yang menarik. Dan inilah saudara, gaya hidup yang sedemikian inilah yang membuat manusia memiliki jarak antara satu dengan yang lainnya. Saudara, saya geli juga ketika Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta protes supaya uang jalannya atau uang apanya itu ditambahkan. Ya, masa uang makan cuma 450, mana bisa kita makan lobster? Apa yang mau makan lobster tiap hari, saudara? Iya toh, stroke. Nah, itulah yang terjadi, saudara. Ketika jarak itu ada, orang tidak lagi menaruh simpati kepada orang lain. Ya, karena apa? Hidup mereka penuh dengan kepalsuan. Lalu pertanyaannya, masih adakah harapan bagi hidup kita? Saudara, saya katakan ada. Yesus baru saja kita peringati kelahirannya kemarin. Dia bertumbuh, berkembang, dan saat ini kita baca makin disukai. Nah, sekarang bagaimana harapan itu terus ada di dalam diri kehidupan kita, muncul dan menjadi harapan daripada banyak orang? Nah, yang pertama gampang. Yang pertama adalah bagaimana untuk diri kita sendirilah kita memelihara kepribadian spiritual dan mau belajar atas hidup dan kehidupan ini. Ketika Yesus punya dua sisi pribadi itu, yang ada dalam pribadinya, spiritualitas. Ya mari kita jaga sisi spiritualitas kita. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Marilah kita terus mencoba untuk apa? Mengerti dan memahami siapa Allah itu, dan kita sadar, itu membuat diri kita sadar siapa diri kita sebetulnya, apa tujuan, apa kita ada di dalam dunia, dan untuk apa kita hidup di dalam dunia ini. Orang yang sadar akan dirinya dan sadar siapa dirinya dengan Allah, itu membuat di hidupnya akan berjalan dengan baik. Dia akan mengerem segala sesuatu dari pengaruh-pengaruh nilai duniawi, saudara. Adakah di antara kita ingin memiliki satu kehidupan spiritualitas yang baik dan menjaga hubungan kita dengan Allah? Di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah segala persoalan-persoalan yang ada, jangan tinggalkan antara kita dengan Allah. Hidup tidak akan dapat kita jalani tanpa Allah. Kita harus sadari itu. Betapapun upaya kita, usaha kita yang kita bangun, tanpa Allah semuanya akan menjadi sia-sia. Nah saudara, saya senang beberapa jemaat di anggota jemaat Peterongan ini mulai punya kelompok-kelompok. Kelompok mari baca Alkitab. Ya. Tadinya saya tidak begitu perhatikan, saudara. Dan ini muncul di dalam wilayah 20, mereka sudah selesai baca Alkitab. Tadinya saya ditawarin, ini apa sih, begitu ya. Ketika perjanjian baru usai, mereka evaluasi, lalu saya diundang, ya sudahlah saya datang, begitu ya. Tetapi di sana saya mulai melihat bagaimana pergumulan mereka, bagaimana mereka membaca, bagaimana rasanya, begitu ya. Nah, lalu kemudian setelah saya diundang, kemudian saya ditodong, ya Pak Jerdi tolong dong untuk bimbing kami untuk membaca PL, perjanjian lama, kan PB kita sudah selesai. Wah, saya hadir di situ mau nolak juga, bagaimana jemaatnya punya semangat, pendetanya disuruh sertai kok, masa kau ya enggak mau, begitu ya. Akhirnya saya bilang sudahlah, bersyukur kalau jemaat itu ingin membangun spiritualitas mereka, membangun kedisiplinan mereka dengan membaca Alkitab, ya sudahlah saya dampingi. Tetapi tidak mendampingi untuk sekedar membaca bersama, saudara. Ternyata apa? Mendampingi, tolong Pak Jerdi, ulas ya pasal 1 sampai pasal 5 tiap hari. Mulai Kejadian sampai Maleakhi, saudara. Pusing saya. Ya sudahlah. Saya coba itu, saudara. Setiap hari pasal 1 sampai pasal 5 saya baca, saya ulas. Pasal 1 sampai pasal 5 saya baca, saya ulas. Kadang-kadang itu jam 3 pagi sudah bangun. Pengulas ini harus punya peluru, saudara. Paling tidak 2-3 bacaan, kelompok bacaan di depan itu sudah harus punya. Karena kalau sibuk, loh kok tidak ada ulasannya, begitu kan. Sampai kadang-kadang ketika saya mau cuti, saya ulas 1 minggu ke depan, saudara. Jadi ketika cuti tinggal kirim, kirim. Syukur alhamdulillah, perjanjian baru, perjanjian lama saya sudah punya ulasannya, saudara. Dan itu menggembirakan saya. Ternyata kelompok-kelompok ini sudah selesai, mereka bangun kelompok baru, mereka jadi host dan mereka ingin juga. Ternyata saudara, ketika kita membaca itu banyak kejutan-kejutan. Karena apa? Ketika kita baca ada bagian-bagian yang mungkin belum kita baca. Dan kejutan-kejutan itu membuat kita sadar, oh ini toh. Terutama di kitab Amsal, saudara. Nah mari kita membangun kedekatan kita dengan Tuhan. Ya, itu yang pertama, supaya apa? Supaya bagaimana kita dapat apa ya? Berita kelahiran Yesus, Natal yang baru saja kita laksanakan ini, bisa betul-betul mewujud di dalam hidup masyarakat, bangsa, dan negara. Dan inilah yang kedua. Marilah kita memberikan satu sumbangsih, yaitu di mana ketika kita hadir sebagai sosok yang disukai dan diharapkan kehadirannya, dan senantiasa memberikan kesejukan dan pengharapan bagi banyak orang Kristen. Kita mulai belajar mewujudkan iman kita, kehidupan kita sehari, mengejawantahkan di dalam setiap perilaku dan karakter hidup. Nah itu akan secara otomatis terjadi manakala relasi kita dengan Allah baik. itu dengan secara otomatis dapat terbentuk di dalam perilaku, cara bicara kita, tindakan kita ketika kita punya hubungan dengan Allah begitu baik, indah. Karena apa? Setiap kali apapun yang kita pikirkan, kita ingin lakukan, semuanya itu sudah Allah itu yang menguasai, baik pikiran kita, hati kita. Sehingga kita punya kepekaan yang luar biasa, nurani yang luar biasa. Dan disanalah kehadiran kita itu selalu tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi bagaimana orang lain, bagaimana suami kita, bagaimana istri kita, bagaimana anak-anak kita. Dan kita bisa lakukan itu mulai dari keluarga. Kalau kita ingin betul-betul menjadi berkat, dan berita Natal ini memang membawa berita sukacita dan damai sejahtera. Mari saudara kita belajar, belajar mumpung. Sesudah Natal ini kita bangun pribadi kita menjadi pribadi yang baru. Sehingga kita tidak hidup hanya untuk diri sendiri. Dan ketika kita hidup, kita punya nilai makna hidup yang sesungguhnya. Dan itulah yang menyukacitakan Allah. Membuat Allah senang. Bukan cuma Allah, saudara. Sesama manusia juga akan sangat mengasihi saudara. Dan mengharapkan, menanti-nantikan bagaimana saudara hadir. Karena apa? Kehadiran saudara selalu menyejukkan. Membuat suasana itu menjadi indah. Semoga kita akan memasuki tahun yang baru ini dengan pribadi yang berbeda, yang dikasihi Allah dan juga sesama. Tuhan memberkati. Amin.